Hezké nedělní dopoledne. A mám tendenci se k tomu ohybat, ale nemusím, že jo, je to slyšet dobře. Jo, tak jo. Jo, děkuju. Uvidíme, jestli vydrží celou dobu. Tak Martin, když tady na začátku mluvil o našich silách, o tom, že nám někdy síly dochází a že nám je Pán Bůh obnovuje, tak to krásně uvedl s tím, o čem dneska skutečně bude řeč. Za mnou vidíte název dnešního zamyšlení. Pokud se cítíte unavení, vyčerpání, tak bych vám přál, aby prostě to dnešní slovo mohlo nějak přispět k obnově vašich sil. Pokud se náhodou cítíte svěží a plní sil, tak se raduju spolu s vámi z toho, že se tak cítíte, ale vězte, že velmi pravděpodobně někdy ve vašem životě přijdou chvíle, kdy budete cítit slabost a únavu. Takže věřím, že všichni budeme nějak moc mít možnost přijmout užitek z biblických veršů, nad kterými budeme přemýšlet dneska. Inspirací pro tohleto zamyšlení se mi mimo jiné stala jedna z sérií přednášek církve Element v Hradci Králové. Před mnoha lety jsem to slyšel a nějak to ve mně zanechalo nějakou stopu, takže uslyšíte jakou. A základním biblickým textem dneska bude pro nás pasáž z knihy proroka Izajáše ze 40. kapitoly. Kam mám mířit? To je tak, když člověk ze dvou možností zvolí tu špatnou. Takže přečteme ze 40. kapitoly od 27. verše z proroka Izajáše, kde je tam napsáno. Proč říkáš Jákobe, proč povídáš Izraeli? Má cesta je před Hospodinem ukryta a mé právo mému Bohu uniká. Což to nevíš, což pak si neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země, neochapne ani se neunaví? Jeho rozumnost je nevyspytatelná. Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností. Chlapci ochabnou a unaví se a mládenci vyčerpáním padají, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se na křídlech jako orly. Běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Tohleto slovo Izajáš adresuje národu, ze kterého sám vlastně pochází. Adresuje ho svému izraelskému lidu a v úvodu tam odhaluje a vlastně i napomíná takový postoj Izraelců, ve kterém žijí vůči Pánu Bohu. A který se projevuje tím, co je vlastně na začátku toho textu takovým myšlením, Pán Bůh nevidí, co dělám, Pán Bůh nevidí, jak žiju, nezáleží mu na mě, nezajímám ho, nestará se o to, když se mi děje nějaké bezpráví nebo nějaké příkoří, je mu to snad jedno. Je zajímavý, že tohle je názor nebo postoj národa, že to nejsou ateisté, to jsou lidé, kteří jsou si nějak vědomi, nebo je v nich nějaká stopa toho, že Pán Bůh je oddělil kdysi dávno od ostatních národů a že s ním nějak jednal v minulosti, ale teď se jakoby neděje to, co by chtěli a vyvolává to kritiku těch Izraelců, kritiku Hospodina, kritiku Pána Boha. A Izajáš na tenhle ten jejich postoj odpovídá, ne, tak to není, rozhodně ne. A připomíná jim vlastně to, co jim Pán Bůh v minulosti mnohokrát sám o sobě zjevoval, že je věčný, že je stvořitel všeho, že má neomezené zdroje moudrosti, že má neomezené zdroje sil, že se nemůže unavit, že se nemůže dostat do situace, kdyby nebyl schopný svému lidu nějak pomoct. Jednoduše řečeno, není to tak, Izraeli, že se Pán Bůh na tebe vykašlal. A dál, v té další části, Izajáš povzbuzuje vlastně svoje posluchače tomu, kde je unavený, Pán Bůh dává sílu, tomu, kde je bezmocný, dává zdatnost. A tuto pasáž uzavírá tím známým zaslíbením, který ocituju ještě jednou, Ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orly, běží a neunaví se, chodí a neochabnou. A o tomhletom zaslíbení bych chtěl, abychom dneska přemýšleli. Určitě každý z nás máme nějakou zkušenost s tím, co to znamená být unavený, být fyzicky unavený z nějaké namáhavé práce, psychicky unavený z tlaku okolí, množství nějakých povinností, kterým podléháme, nebo stresu, který přichází, sociálně unavený z nedostatku soukromí, ne, že bychom neměli rádi lidi, ale někdy prostě chceme být chvíli sami, chceme být někam zalíst a odpočívat. Dneska se mluví dokonce i o digitální únavě, z neustálého zírání na naše monitory počítačů a mobilů. A nechci teď spekulovat o důvodech, proč to tak je, vůbec ne, ale chci naší pozornost upřít a zdůraznit tu myšlenku, kterou cítím z těch slov proroka Izajáše. Že je možné žít aktivně, že je možné žít v pilné práci, ve smysluplných vztazích s lidmi a přitom obnovovat svoje síly, neochabovat dlouhodobě, nepodlíhat dlouhodobé a chronické únavě, stresu a vyčerpání. Věřím, že tohleto slovo bylo aktuální nejenom pro Izrael tehdy, v té době asi 700 let před Kristem, ale že je aktuální i dneska. Takže je tady zaslíbení, obnova sil, to je to zaslíbení, a je tady i podmínka, která tohle zaslíbení provází. Síly budou obnoveny těm, kdo očekávají na Hospodina. Když jsem se díval na to, jak tenhle termín české překlady překládají, tak je to tak půl na půl. Očekávat na Hospodina, nebo doufat v Hospodina. V ekumence je, kdo skládají naději v Hospodina. Pro mě je to celku jako zaměnitelný tohleto, a tak já se budu držet tohohle toho očekávání na Hospodina. Co to znamená, jak se očekává na Hospodina, o tom vlastně ve zbytku budeme dneska nějak přemýšlet. A v tom Izajášově textu je jedno vodítko, ti, kdo očekávají na Hospodina, jsou přirovnáváni k vznášejícím se orlům. A tak chvilišku budeme věnovat tomu, že se budeme věnovat ornitologii. Já vím, že to je asi nesmysl, ale mně to přišlo hezký. Takže něco o orlech. Já nejsem odborník na orly, ale například prý platí, že takový orel skalní je poměrně malý pták, nicméně měří asi tak maximálně do 90 cm, ale když rozepne křídla, tak to rozpětí má až přes 2 metry 20. A vlastně orlí mláďata ještě před narozením, ještě před začátkem toho, než vylezou na svět, tak se učí překonávat překážky. A to je strašně zajímavý. Takový mládě před narozením musí rozťukat, rozdrápat svoji skořápku zevnitř, aby se dostalo ven. Má prej nějaký výčnělek na zobáku. Když bychom mu my pomáhali zvenčí, tak mu uškodíme. A musí to zvládnout sám. Mezi 10. a 15. týdnem života by mláďata měly vylétat z hnízda. A rodiče k tomu motivují, vědí, že orel se musí naučit v pravý čas létat, jinak zemře. A tak jim dávají příklad. A většina mláďat to pochopí, létají, ale někdy se jim nechce. Stejně jako mladým lidem si někdy nechce z rodičovského hnízda, ani těm malým orlům si někdy nechce. A tak ty rodiče jsou ale moudří a snaží se nějak strategicky na ně působit, aby ti malí orlíci se z toho hnízda fakt dostali a naučili se létat. A tak třeba udělají to, že prý mu tu potravu přestanou nosit do hnízda, jako předtím, ale že mu ji začnou věšet na větvičky okolo. Takže takový mladý orlík, když se chce nažrat, tak prostě musí z toho hnízda ven a musí se snažit doletět někam, kde ta potrava na něj čeká. Ten hlad přinutí mláďata létat. A pokud tohleto nefunguje, nebo to funguje málo, tak mu rodiče ten pobyt v hnízdě ještě víc nějak znepříjemňují. Prý mu vytrhávají takový ty měkký části, nějaký peříčka, co tam jsou, co je pro ně pohodlný, a dávají mu tam něco, co toho malého orla, jako co mu znepohodlní ten pobyt v hnízdě. Takže tím se snaží prostě, aby ty mláďata z toho hnízda dostali, vědí, že je nezbytně nutné, aby se osamostatnila ta mláďata a naučila se včas létat a opustit hnízdo. A když se to naučí, když létají, tak ty orlové jsou prý velmi dobří v létání. Nevím, jestli jste viděli nějakého orla letět někdy naživo, já ne, ale umí prý jako dobře, ještě líp než dobře, využívat různých vzdušných proudů. Takže nemusí moc máchat křídly a dokážou krásně plachtit. Bylo prý zjištěno, že dokážou dosáhnout výšek, tady mám napsaný, že orlosub bradatý dokáže dosáhnout až 8-kilometrové výšky. Umí být při tom létání velmi rychlý, když útočí na kořist, střemhlav, tak letí víc než 200. Mají taky vynikající zrak, prý 5x lepší zrak než zdravý člověk. Čím výš letí, tak tím lépe vidí, takže jsou schopní prý z 3-kilometrové výšky obsáhnout prostor asi 7 km2 a na něm rozeznat až zvíře ve velikosti myši. Kořist velikosti zajíce dokážou spatřit až na 6 kilometrů. Jejich úhel pohledu je, vidějí skoro až dozadu, vidějí do 275 stupňů, takže vidějí skoro až dozadu. A to je všechno zajímavé, tohleto. Nicméně, Izajáš dává orly za příklad a mluví o nich především v souvislosti s jejich nějakou schopností obnovy sil, obnovy vzhledu, obnovy jejich nějaké funkčnosti životní. Protože prý v životě orla přijde chvíle, kdy začne být unaven. Jeho peří začne ztrácet kvalitu, jeho drápy se mu stupí, zobák se mu začne zvápňovat, nějaká usazenina se mu tam začne dělat, začne být prostě opotřebovaný, unavený. Tak co udělá? Odletí někam do hor a začne se svým procesem obnovy. To nekvalitní peří, který mu tu zbylo, tak si vytrhá, mnohdy je úplně prý nahatej, úplně se oškube, asi za 40 dní pak obroste, umyje se v ledové vodě, umyje špínu, co má na sobě nějaký bláto nebo parazity, který třeba nachytal, a než mu to peří doroste, takže pracuje i na svým zobáku, obršuje ho o skálu, aby tu vápenatou usazeninu, kterou tam má, aby dostal pryč, a ostří si svoje drápy. A po několika týdnech takovýhle nějaký očisty, tak slétne z hor a vypadá jako nový orel. Takže dnešním slovem bychom řekli, že je revitalizován. A pro proroka Izajáše to je takový orel obrazem člověka, který očekává na Hospodina a doufá v něj a důvěřuje mu. Takže teď od orlů se vraťme k nám, lidem, a k našemu očekávání na Hospodina. Takže když bychom měli na mysli ten orlí proces, co ten orel dělá, aby se obnovil, tak co to znamená pro nás? Máme nějaké možnosti procesu naší obnovy, obnovy našich sil. Věřím, že jeden ze způsobů prostě té boží revitalizace pro nás je, že zachováváme nebo držíme si v životě určité postoje, který jsem shrnul do takových tří obyčejných doporučení, které si dovolím nějak komentovat, který jakoby nějak v nich je zahrnutý proces naší obnovy sil, naší revitalizace. Takže první věc, co můžeme udělat. Můžeme si odpočinout. Dneska žijeme v historicky poměrně, myslím si, výjimečné době v tomhle ohledu. U nás, v naší zemi, teda, nevím, jak je to jinde, si většina lidí může dovolit 2 volné dny týdně. Ne všichni, ale většina může. A to je něco, co je vlastně poměrně nedávné historicky, protože generace vlastně ještě mých rodičů pamatuje nebo pamatovala 6-denní pracovní týden. Jestli to mám tady dobře napsaný, tak do roku 1968 u nás platil 6-denní pracovní týden. Když bychom šli ještě jako dál do historie, podívali se do biblických, starodávných, starověkých dob, tak to bylo úplně jinak. Například, když mluvíme o Izraeli, tak Izrael třeba v době Mojžíšově, když, co je, jak je to popsané v knize Exodus, trpěl pod nadvládou Egypta, byl národem otroků, tak Egypťané, teda Izraelité v Egyptě pracovali pořád, pracovali stále, pracovali každý den, byli majetkem svých pánů, takže 24/7 pořád, bez odpočinku, bez úlevy, bez obnovy, práce, práce, práce. Přichází Mojžíš a pod božím vedením Izraelce vyvádí z Egypta na Sinaj, dostává tam od Pána Boha pokyny a jeden z nich, jak známe, je 6 dní budeš pracovat, 7. den budeš odpočívat. Dokonce nesmíš v něm konat, v tom 7. dni, žádnou práci, říká Bůh. Tak když si představíme, jak to asi znělo pro lidi, kteří byli po generace nucení makat, 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 přijde Bůh a řekne, nesmíš, jeden den nesmíš. Vím, že ty důvody nebyly jen tento, ten odpočívající, byly i jiné, ale nicméně Pán Bůh dává tady najevo zhruba to, chci, aby jsi odpočinul, abys nabral svoje síly, abys obnovil svoji svěžest, protože už nejsi otrok. Už jsi svobodný člověk ve svobodném národě pod mojí boží moudrou vládou. A věřím, že tak mluví Pán Bůh i k nám, zvlášť pokud ve svém životě bojujeme s nějakou mentalitou otrockou nebo lidí nucených k neustálému výkonu. A že i pro nás může být to slovo, že máme si poskytovat pravidelný odpočinek, je to tak správné, je to podle boží vůle. Tak, už teda za druhé, co můžeme udělat? Můžeme zpomalit, nenechat se štvát spěchem. Když si dávno, když jsem přicházel k víře, tak jsem četl takovej výrok, který ve mně zůstal dodnes. Ďábel lidi žene, ale Bůh lidi vede. A v podobném duchu vlastně Izajáš mluví i na jiných místech svojí knihy. Přečtu 2 pasáže. V té první, kde prorokuje o Pánu Ježíši Kristu jako o úhelném kameni, to potom používají i novozákonní pisatelé, tenhle ten termín. V 28. kapitole přečtu 16. verš, kde Izajáš píše. Proto toto praví panovník Hospodin. Hle, já kladu jako základ na Sionu kámen, vyzkoušený kámen, drahocenný úhelný základ, pevně založený. Kdo věří, nebude spěchat. O pár kapitol dál Izajáš píše podobně, mluví o nějakým jakýmsi očistným procesu izraelského národa a píše tato slova. Přečtu asi z 52. kapitoly. Pryč vyjděte odtud, nečistého se nedotýkejte, vyjděte z jeho středu, očistěte se, kdo nosíte Hospodinovi nádoby. Avšak nemusíte vycházet ve spěchu, ani nemusíte utíkat, protože před vámi půjde Hospodin a váš průvod bude uzavírat Bůh Izraele. Když tyhle dvě slova nějak jako vezmu dohromady a zkusíme nějak propojit, tak to může evokovat takovou myšlenku, kterou zkusím vyjádřit, kterou by Pán Bůh jakoby nám říkal. Pokud si založil svoji víru na úhelném kameni, na Pánu Ježíši Kristu, pokud žiješ ve vztahu s ním, tak se neboj. Bůh je ti štítem, je před tebou, kryje ti záda, je za tebou a nemusíš žít ve strachu, v otroctví, spěchu a v nějaký marný snaze o přežití. Kolem nás ke spěchu může nutit kde co, kde kdo, prostě někdy, a někdy opravdu je to tak, že se musíme rozhodovat a musíme se rozhodnout rychle a nějak zareagovat hned, ale mějme na paměti, že Pán Bůh není dozorce, který žene. Pán Bůh je pastýř, který vede. A mnohem častěji nám v dnešní uspěchané době bude připomínat zpomal, zastav se, zamysli se, nespěchej, důvěřuj mi. A to třetí, můžeme důvěřovat Božímu načasování ve svém životě. Pán Bůh je pánem času. A co se týká našeho života, každého z nás, tak často pracuje nějak ve skrytu, nějak jakoby za oponou. Něco dělá, my tomu neúplně rozumíme, možná když se podíváme nazpátek, tak něčemu rozumíme víc, proč Pán Bůh něco udělal, ale v té přítomnosti možná ne vždycky. Nicméně Pán Bůh chce, abychom mu přitom důvěřovali, že je s námi, že nás vede a abychom neupadali do jednoho ze dvou takových postojů nebo extrémů. Ten první je, abychom ho nepředbíhali, abychom Pána Boha nepředbíhali. Co tím myslím? Ukážu na příkladu. Kdysi je psáno ve Starém zákoně, v Samuelově knize, že kdysi, když prorok Samuel hledal nového krále pro Izrael, tak napokyn od Hospodina navštívil Jišaje Betlémského, většinou známe ten příběh, že ho vybíral mezi jeho syny, nakonec vybral překvapení všech, vybral Davida, nejmladšího, nikdo to nečekal, ale on byl vybrán a před nimi ho pomazal za budoucího krále nad Izraelem. Tu chvíli, ale trvalo ještě dlouho, než vlastně došlo k tomu, že David byl skutečně reálně korunován. A co dělal David? David zachovával důležitý postoj. Počkal, až ho Pán Bůh ve svůj čas, skrze různé okolnosti, na ten královský trůn uvedl. Nepředběhl Pána Boha. Nepřisvojil si to království vlastní rukou a měl k tomu víc možností, když bychom četli ten příběh, tak to určitě známe mnozí. Předchozí král Saul byl prakticky v Davidových rukou víc než jednou. Mohl ho zničit, zabít Saule, ale David věděl, nemůžu vztáhnout ruku na Hospodinova pomazeného. A přitom byl v situaci, kdy sám byl pomazaný od Samuele, ale důvěřoval Bohu, a počkal na správný čas, nepředběhl ho. A ta druhá naše pozice, do které se můžeme dostat, abychom za Pánem Bohem nezaostávali. Co tím myslím? Zase na známém příkladu. Prostě někdy je potřeba reagovat na Boží pokyn a udělat něco, co po nás Pán Bůh chce. Když Izraelci vyšli z Egypta, měl pro ně Pán Bůh v plánu, aby v určený čas dobili Kanánskou zemi, aby ji obsadili, žili tam v jeho požehnání, tak jako předvoj, známe to zase, byli posláni zvědové a měli projít tu zemi, měli přinést nějaké informace. Po návratu většina říkala, nechoďme tam, je to nebezpečný, jsou tam příliš, všechno je tam velký, prostě nezvládneme to. Pouze dva, Jozue a Káleb, nabádali, nebojte se, Pán Bůh nás tam posílá a když nás tam posílá a zaslibuje, že zvítězíme, tak mu budeme důvěřovat. Já vždycky, když to čtu, tak mě napadne taková myšlenka, jak by ta historie asi vypadala, kdyby Izraelci poslechli ty dva. Co myslíte, že by se stalo? Ale nevíme to samozřejmě, to jsou kdyby. Názor většiny zvítězil, A k čemu teda došlo? Pán Bůh nechal vlastně Izraelce 40 let chodit po poušti, než ta nedůvěřivá generace vymřela a teprve pak mohli začít dobývat zaslíbenou zemi. Takže to je jeden z příkladů, kdy Pán Bůh chtěl, měl nějaký plán, chtěl nějakou akci v určený čas, ale lidé ji odmítli, neudělali ji, minuli ten boží čas a v tomhletom případě přišly důsledky, které byly neblahé. Takže nemusíme se honit předbíháním a pomáháním Pánu Bohu. Na druhou stranu máme v určitý čas reagovat, když nás Pán Bůh volá. Je to prostě tak, že Pán Bůh chce jít s námi a my máme jít s ním vedle nás, vést nás a obnovovat přitom naše síly. Takže co z toho všechno pro nás vyplývá, nějak to shrnu na závěr. Když jsme unavení, tak božím plánem je obnova našich sil. Ta se může dít jednak skrze nějaké boží nadpřirozené jednání, kde nevíme, jak to Pán Bůh dělá, ale prostě posiluje nás. A čím jsem starší, tak prostě tím víc mám pocit, že vím, co to je únava a vyčerpání. A na druhou stranu jsem vděčný, že můžu zažívat prostě tu obnovu z božích zdrojů, kdy někdy nevím, jak to Pán Bůh dělá, ale prostě vím, že člověka pozvedá a dává sílu jít dál. Obnova našich sil se může dít a má se dít skrze naše pěstování těch postojů, očekávání na Hospodina, jak jsme o tom hovořili. To očekávání se projevuje naší důvěrou v něj, protože Pánu Bohu důvěřujeme, tak se odvažujeme si odpočinout, se odvažujeme zpomalit a nepodávat se spěchu, odvažujeme se důvěřovat Božímu načasování v našem životě. A to bych přál každému z nás, abychom byli jako ti orlové, kteří v pravý čas obnovují svoje síly. A měli jsme ten svůj každý osobní prožitek, to svědectví, že naše síly skutečně jsou obnovovány. Pán Ježíš při jedné příležitosti řekl známá slova, kterými zakončím dneska. Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi a já vám dám odpočinek. Tak přeju nám všem, ať tohle může být praktická a častá životní zkušenost každého z nás. Tak, děkuji vám za pozornost. A to je všechno. Mám to tam vrátit, nebo to mám nechat dole? Jo?